بسم الله الرحمن الرحيم وسيديد إيه لباتن كابشا مارس سنت كالابدا كون سقال إيه طبان راديو مقدشو عدك جمهورية دا صوماليا وقضبادا وررك عدكو مغلي دونتان وحا كاميدا مدحوينة جمهورية دا فدرال كا صوماليا إياه شيغي إن أرقا كحيسة دا لغا قولي سن دونو إساقو شعب كان أغو باقي إن مدنمدا أي كو جهان كهرتقا كوحاهن نفل عاريقا آه وزيرة كترتان حكومة دا صوماليا يا وحاي قارين ودن كا يوغان دل كا يوغان دا سي اي اوغا قيب غلان شركة ارور قبلات كا ايغاد كاس او لوغا هدليو احرمها قحو تيغا وزير كا احرمها ديبا دا صوماليا او كسوغن بغرتو يدا ماروكا نوحا او لكل مي مدح دا حكومة دا ودن كا سي ايغو كوادا هدلي اسكاشيغا لابدا دل wasiirka garsoorka iyo cadaaladda maamulka Hirshabeelana waxa uu shir gudoomiyay shir looga hadlayo tobaha amniga iyo cadaaladda kaas oo ka dhacay magaalada Jowhar. Qodobada wararka dibadda arurnimadan aan idin haynana waxa ka mid ah. Hoggaamiyaha dalka Australia Sebastian Kras ayaa maanta oo ayaa shalay tolo 4 ahayd waxa uu sheegay in uu jiro xiriir dhaqaale oo ka dhaxeeya ninka loo heesto weerarka masaajidyada dalka New Zealand Brenton Trant iyo dhaqdhaqaaqa midigta fog ee Australia.
Waxaan u baahanahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah, qurux badan, isla markaana barwaaqo ah. Laakiin wali ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii.
Muwaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jir ah loo hawlgalo, guldarraduna ay timaado marka mid loo shaqeeyo. oo qof kasta danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed
madaxdeenu guusha way inagu hoggaamin kartaa annagu se waa inaan noqonaa dadkii garan lahaa
aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
warkii oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed ayaa waxa uu sheegay in argagixisada laga guuleysan doono isagoo shacabkana ugu baaqay إن مدنما أي كو جهان كهرتقا كوحاها نفل عارقة أه مداني محمد عبد الله محمد فرماجو أو لهد ليقولها الشعب كا أو كالفرنقي سي شناد أو ما ننتي شليتو لأها كفر مي مقالة دا مقدشة أيا وحا وقو باقي شعب كا إن أي لشاقيان عيدا مدى أمان كا سي نبت قليو وارتا إيو هورمر دالكا اللوغة هلو
وحان هبا إنان كقولي سندو النوع عدوغا قوشو وحان لوغة هرتي أوكلية واختيار oo ku jira adkaysi amniga siyaasad ma galo waana mas'uuliyad wadareed qof walba oo muwaadin ahna door ayuu ka leeyahay intay rabto halay kaato waxa hubaal ah in shaqo badan la looga baahan yahay dhinaca ammaanka iyo la dagaalanka argagixisada saas darteed annagoo maxaan ku raahdaa ku xisaabtamayna marxaladaha adag ee dalkeenu ku jiro haday tahay dhaqaale ahaan haday tahay siyaasad ahaan iyo haday tahay bulshadaba waxaan qorsheynay inaan isbeddel la taaban karo iyo dib u habeyn ku sameyno laamaha amniga ee dalka waxaan qorsheynay inaan isbeddelno la taaban karo iyo dib u habeyn ku sameyno laamaha amniga ee dalka sida ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed booliska iyo hay'adda sirdoonka qaranka si loo dejiyo qorshayaal ciidan si rasmi ah uga hortaga argagixisada waxaan bilaawnay diiwaangelin ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed kuwaasoo intii hore loo diiwaangeliyay ay mushaharaadkooda si toos ah ugu heleen ama ugu dhacay kontooyinkooda ama akoontiyadooda waxaana sidoo kale socota in la dhameystiro inta harsan si ay iyaguna xuquuqdooda si toos ah ay u helaan insha Allah duulay raado sida ugu dhaqsiyaha badan
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed oo maalintii shalay ahayd ka hadlayay kalfadhiga shanaad ee furitaanka baarlamaanka golaha shacabka ayuu ahaa wasiirka ka tirsan xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa ay gaareen dalka Uganda si ay uga qayb galaan shirka urur goboleedka IGAD kaas oo looga hadlayo arrimo la xiriira qaxootiga wafdi wasiiraha ayaa waxa ay gaareen magaalada Kampala ee caasimadda ah dalka Uganda waxaana ay ka qayb galayaan shirka looga hadlayo arrimaha qaxootiga وفدiga wasiirada ayaa waxaa kamid ah wasiir dawladda arrimaha dibadda ee Soomaaliya mudane Cabdiqaadir Ahmed Khayr iyo wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka mudane Xamse Saciid Xamse sidoo kale waxaa wafdigan kamid ah agaasimiyaal ka socda wasaaradaha dawladda iyo qayb kale oo ku boobay urur goboleedka igad shirkan ayaa waxa uu soconaya muddo 3 casho ah waxana ka soo qayb galay wadamo kale oo wasiirro iyo agaasimiyaalba ka socdaan hay'adaha kala duwan ee arrimaha qaxootiga qoseya qodobadii inta badan laga jeediyay shirka heerka agaasimiyaal ayaa waxa looga hadlay arrimaha qaxootiga iyadoo si gaar ah loo soo hadal qaaday qaxootiga dalka Soomaaliya ee ku firirsan dalalka dibadda ah wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo ku sugan boqortooyada dalka Maroko waxa uu la kulmay madaxda iyo xukuumadda waddankaasi iyagoo ka wada hadlay iskaashiga iyo xiriirka ka dhexeeya labada dal Maroko iyo Soomaaliya Maxamed Kaafi Sheekh Abukar ayaa ino haya
wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya Danjire Ahmed Ciise Cawad iyo sidoo kale madaxa xukuumadda dawladda Maroko Dr. Saad Al-Odmari ayaa kulankooda waxa uu ka dhacay magaalada Rabat kulankan ayaa waxa diirada lagu saaray xiriirka labada dal iyo waliba sidii loo sii xoojin lahaa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya Danjire Ahmed Ciise Cawad ayaa dawladda Maroko ku amaanay dadaalkii haatan ugu jirta xoojinta xiriirka kala dhexeeya dawladda Soomaaliya wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya ayaa booqasho rasmi ah wuxuu ku joogaa dalka Maroko iyadoo lagu wado wasiirka in maanta uu soo gabagabeeyay booqashadiisa
wasiirka ka tirsan xukuumadda Soomaaliya iyo duqa gobolka Banaadir ayaa waxa ay kormeer ku tageen deegaanka loo yaqaan Ceelshaale oo ku yaala duleedka degmada Dayniile kaas oo kala qaybiyo gobollada Shabeellaha Dhexe, Shabeellaha Hoose iyo gobolkan Banaadir. Nuur Saciid Tahliil ayaa ino faahfaahinaya.
Deegaanka Ceelshaale oo kala qaybiya gobollada Shabeellaha Hoose, Shabeellaha Dhexe iyo gobolka Banaadir ayaa waxa maanta booqasho ku tagay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan iyo jeneraliiso wasiir iyo xildhibaan ka tirsan dawladda Soomaaliya maamulka degmada Dayniile iyo mas'uuliyiin kale mas'uuliyiintan booqashada ku tagay deegaankaasi Ceelshaale ayaa ujeedkoodu waxay ahayd u kulgelinta xaaladda dhabta ah ee ka jirta deegaankaasi iyo sidii loo dardargelin lahaa in dadka deegaankaasi ay helaan adeegyada aasaasiga sida waxbarashada, caafimaadka iyo dib u dhiska deegaankaasi iyadoo iminka ay socoto dib u dhiska wadada dheer ee aada deegaanka Ceelshaale sidoo kale deegaankani ayaa kala qaybiya degmooyinka Dayniile, Afgooye iyo degmada Balcad gudoomiyaha degmada Dayniile ayaa ka warbixiyay booqashadii maanta ay ku yimaadeen mas'uuliyiinta kala duwan deegaanka Ceelshaale
maashan waxaan ka wadnaa maanta shaqo wadadan oo aad ay ugu dhibban yihiin dadka shacabka oo ama beeraha ka yimaada ama deegaanadan ka yimaada oo aada magaalada u baahan wadadan aad ugu dhibban qabeen ay naga soo cawdeen muddo badan naga cabanayay inay lahayn jidka noola sameeyo ayaan maanta shaqo ka bilownay gudoomiyaha waxaan ka rajaynayaa inuu shaqada nagala qayb qaadan doono oo marka ugu dambeysa weli waxaan rabnaa insha Allah laami noola saaro wadadan oo dadkan shacabkaasi ay maartu u isticmaalaan
wasiir dawladda wasaaradda gaadiidka iyo duulista wada ee xukuumadda Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Kulmi Xirsi ayaa dhinkiisa ka hadlay dadaalka ay xukuumadda Soomaaliya iyo maamul gobolka ay ku horumarinayaan deegaanka Ceelshaale
waanu ku dhiirigelinaynaa gaar ahaan gobolka Banaadirna oo gudoomiye Yuriiso nagala joog runtii waxaa muuqata shaqo la yaqaano muuqato inuu shacabka Soomaaliyeed uu ku hoggaaminayo degmadan haduu asaga ahaan lahayn hoggaamintiisa aysan maanta dhacdeen in wadadan shaqadan laga qabto oo ku dhiirigelin lahayn maamulkiisa degmada Dayniile marka gudoomiyaha iyo tiimkiisa gobolka Banaadir waxaan leeyahay runtii waxaa muuqatay inaad horumar badan sameynaysaan gaarsiinaysaan bulshada qaybeeda kala duwan baahidooda oo ay ka mid tahay wadadan dheer oo maanta aan ku soo soconay 20 km ku dhawaad yaan hadda ka soo dhaqaaqnay degmada Dayniile ilaa inta aan soo soconay runtii wadada waxaa muuqatay shaqo fiican laga qabtay horena loo sii wado inta dhimanna waxaan rajaynaynaa gudoomiyaha iyo xukuumadda nabadeed ee Nololbeen ee iska kaashadaan shacabkan Soomaaliyeed si laami loogu saar la soo cusaday gudoomiyaha degmadaba in ayadan laga shaqeeyo
gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineeriiso oo goobta ka hadlay waxa uu sharaxay qorshaha maamul gobolka Banaadir ee u degsan horumarinta deegaanka Ceelshaale isagoo dhan kale u maadceliyay maamulka degmada Dayniile iyo bulshada ku dhaqan deegaankani
marka runtii waxa rabaa inaan u maadceliyo gudoomiyaha degmada Dayniile Jaafar iyo maamulkiisa iyo bulshadaba daanila runtii iska xil saaray sidii wadadan loo ballaarin lahaa waddo baabuurta mari karto u sahlaysa dadka ka imaado gobolooyinka labada shabeellana u fududeynaysa halkan waa isgoyskii oo labada dhinacba maxaa balcad iyo afgooyaba ay saas noogu muuqdaan marka in dadaalkaas iyo juhdigaas ay dadka deegaanka iyo degmada iskaashanaya ay sameeyeen runtii waxayna tusaysaa sida horumarka dalku ku salaabsanayo maamulka gobolka maamulka shacabka ahna in shacabka taladiisa la dhegaysto loo adeegana waa wax muhiima oo aan aad iyo aad uga mahadcelinaya guddoomiyaha Jacfar waxaan rajaynaynaa waddadan mar alaala markii la dhammaystiro kadibna inaan annagana ka howlgeli doonno annagoo kaashanayna dowladda federaalka iyo shacabkaba in waddo laamiyana laga dhigi doono waayo ummaddu waxay u baahan tahay waxa waa nabad iyo nolol nabaddii noloshiina hadda mar hadday timid inta dhimanna waa sidii dhaqaalaha loo horumarin lahaa oo bulshada isku dhexgalkoodana looga shaqayn lahaa marka runtii aad iyo aada mar kale u mahadcelinaa maamulka iyo dadka deegaankaba waa mahadsantiin
Nuur Suciid Taliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho
Wasiirka garsoorka iyo cadaaladda maamulka Hir Shabeelle ayaa waxa uu shir gudoomiyay shir looga hadlayo tubta amniga iyo cadaaladda kaas oo ka dhacay magaalada Jowhar ee gobolka Shabeelle dhexe caasimadda maamulka Hir Shabeelle Degmada Jowhar waxaa si xoog leh uga bilowday todobaadkan shirka tubta qaran oo ay yeelanayaan guddiga hoosaadyada iyo guddiyada farsamada tubaha Wasiirka cadaaladda iyo garsoorka Hir Shabeelle ayaa waxa uu gudoomiyay shirka guddiga hoosaadka golaha wasiirada iyo guddiga farsamada tubta amniga iyo cadaaladda oo lagu gurfiyay kamera dhalinta qorshaha horumarinta dowlad goboleedka Hir Shabeelle intii uu socday waxa warbixin la xiriirta amniga guud ee Hir Shabeelle laga dhageystay wasiirka dowlaha amniga gudaha dowlad goboleedka Hir Shabeelle qorshayaasha sida gaarka ah looga wada hadlay waxaa qayb ka ahaa tayeynta ciidamada dib u eegista hay'adaha cadaaladda iyo garsoorka iyo isku xirka hay'adaha amniga iyo bulshada inteeda kale deegaanada dowlad goboleedka Hir Shabeelle iyo maareynta xilliga kala guurka ah ee ciidanka Soomaaliyeed ay la wareegayaan sugidda amniga guud ee dalka dhanka kale waxaa iyana shirka la mid ah yeeshay guddi hoosaadka golaha wasiirada iyo guddiga farsamada tubta horumarinta arrimaha bulshada dhowaan ayaa waxaa dowlad goboleedka Hir Shabeelle uu noqday dowlad goboleedkii ugu horreeyay ee si rasmi ah uga guuleysta daadejinta tubaha qaran kadib markii ay arrintaasi dhaqangelinteeda ay iska kaashadeen khubaro iyo howlwadeenna ka socda xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Hir Shabeelle halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya kulan looga hadlayay la xisaabtanka hay'adaha ka howlgala deegaanada uu ka arrimiyo maamulka Hir Shabeelle ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Jowhar Abuukar Maxamed Bacadle ayaa warbixintan ka soo diray
kulankani la xisaabtanka hay'adaha dowlad goboleedka Hir Shabeelle ka howlgala ayaa waxaa soo qaban qaabiyay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowlad goboleedka Hir Shabeelle waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan Hir Shabeelle qaybaha kala duwan ee bulshada iyo hay'adaha ka howlgala deegaanada dowlad goboleed Hir Shabeelle mas-uuliyiin ka tirsan mas-uul u hadlay hay'adaha ka howlgala deegaanada dowlad goboleed Hir Shabeelle wuxuuna sheegay inay la shaqeyn doona wasaaradda arrimaha gudaha Hir Shabeelle horena ay ula shaqeyn jireen
waxaan ka socdaa qol la yiraahdo xafiiska Uusan Kresta waxaan taageernaa wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka dowladda iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka dowlad Soomaaliya waxaan kala shaqeynaa barnaamijyada xasilinta ayaan kala shaqeynaa duurka aan leenahayna waxa weeye barnaamijyada coordination meetingka ayaan qabanqaabinaa waxaana qabanaa labadii midba mar ayaa waxaan qabanaa shir ballaaran oo la isugu keeno wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedyada
halkaasi iyana ka hadlay guddoomiyaha degmada Jowhar Usmaan Maxamed Mukhtar Usmaan Baari iyo guddoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Shabeellaha dhexe Fartoon Aadan Xeefo waxayna si aada u soo dhaweeyeen la xisaabtanka hay-adaha ka howlgala Hir Shabeelle
waa ka caawiyo wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Hir Shabeelle walaal baarlamaanka iyo dhammaan ka soo qayb galayaasha asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runaantii war badan meeshaan ma ku lihi waa xushmaddii ama karaamadii uu lahaa guddoomiyaha caasimadda inaan ka qayb qaato khudbooyinka
wasiirka uu ku mahadsan yahay barnaamijka uu wado isla xisaabtanka hay-adaha waa arrin fiican. Hay-ado badana waxaa jiraan ka shaqeeya gobolka ama caasimad Hirshabeelle oo dhan, in lala xisaabtamo way fiican tahay. Waanu ku mahadsan yahay annaga ka dhalinyaro ahaanna waa ku taageerinaa wasiirka inuu la xisaabtamo hay-adaha ka shaqeeya ka howlgala Hirshabeelle.
Waxaa isan halkaasi ka hadla guddoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellaha dhexe dhinaca amniga Maxamed Sugaal Cusmaan wuxuuna bogaadiyey wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Hirshabeelle hawsha bulshada ay u hayso.
Marka waxaan u hambalyeynayaa wasaaradda arrimaha gudaha barnaamijka ay wado oo ah mid weyna hambalyaan leeyahay halkaasaa laga sii wado ka maamulaan annagana waa soo dhaweynaynaa garab iyo taageeraan ku siinaynaa insha allahu.
Ugu dambeyntii waxaa khudbeynkii soo gebagabeeyey wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladda hoose ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cali Aadle.
ma ahayn mid wasaaradda arrimaha guduhu ay leedahay oo shaqadiisa wasaaradda arrimaha gudaha ay u gaar tahay, waa wasaarado fara badan. Hadday waxbarasho noqon lahayd, hadday caafimaad noqon lahayd, hadday isboorti noqon lahayd, hadday biyo iyo koronto wax kale ay noqon lahayd, waa shaqo aad u fara badan. Waa hadday dhismihi noqon lahayd, wasaaradaha oo dhan dhammaantood shaqo u dhaxayso ay wada leeyihiin waaye. Hadday wacyigelin ahaa lahayd, hadday noqon lahayd maaragtay hubka dhigistii iyo maaragtay waxyaabihii faraha badnaa, kulligood waxaa waa shaqa dowladeed oo dowlad oo dhan u dhaxaysa waaye, ma ahayn shaqa wasaaradda arrimaha gudaha ay gaar u leedahay.
Abukar Maxamed Bacadle, warbaahinta qaranka, caasimada dowlad goboleedka Hirshabeelle, magaalada Jowhar.
Wararka dibadda, raadiyo Muqdisho aroornimadan idiin hayana waxaa ka mid ah: hogaamiyaha dalka Australia Sebastian Kras ayaa waxa uu sheegay in uu jiro xiriir dhaqaale oo ka dhexeeya ninka loo haysto weeraradii masjidyada dalka New Zealand Brenton Trant iyo dhaqdhaqaaqa midigta fog ee Australia. dacwad ogayaasha ayaa waxa ay sheegeen in Martin Selener oo ka tirsan dhaqdhaqaaqyadaasi uu lacag deeq ah oo gaaraysa 1.5 million oo yuuro ka helay qof ay isku magac yihiin ninka weerarka loo xiray. hase yeeshee, Master Selener ayaa waxa uu beeniyey in uu wax lug ah ku leeyahay weeraradaasi. Ra-iisul wasaare Kris ayaa waxa uu sheegay in fikradaha halista ah aanan looga dulqaadan karin dalka Australia, xitaa haddii ay yihiin kuwa Islaamka xagjirka ah ama garabka midig ee fashistaha ah. waxa uu sheegay in maamulku baaritaan uu ku hayo xiriirka ka dhexayn kara eedaysanihii Christchurch dadka ku laayay iyo kooxda qowmiyadnimadu ay madax martay, natiijada ka soo baxdayna ay keeni karto ururkaasi si sharci darro ah in laga dhigo. muuqaal lagu baahiyey internetka ayaa nin Martin Selener la yiraa oo kooxdaasi ka tirsan uu sheegay in uu deeq ka helay qof magaciisa uu ku sheegay Trant, laakiin waxa uu sheegay in aanu wax xiriir ah la lahayn weeraradaasi dhacay. Brenton Trant oo ah ninka dadka ku laayay masaajidyada New Zealand ayaa waxa la rumaysan yahay inuu Australia tagay, waxaana aad loogu badinayaa in ay ahayd bishii November ee sanadkii lasoo dhaafay. ilaa 50 ruux oo muslimiin ah ayaa waxa ay ku geeriyoodeen toogasho 15-kii bishan Maarso maalin Jimco ah salaada khudba, in uu nin hubaysan ka fuliyey 2 masaajid oo xilligaasi lagu cibaadaysanayay iyadoo tiro kalena ay ku dhaawacmeen. warkii oo ay noo farsameynaysay Sawda Cabdinuur Xasan Saakay oo Khamiisa. intaasi ayuu iga dhan yahay, ciddii uu sigayna waxa ay dib uga daalacan kartaa bogga aynu ku leenaa internetka. ciwaankeennuna waa radio muqdisho.net. warkan waxa ay noo soo saaray Cismaan Maxamed Aadan.